1 Corinteni, capitolul 13. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amin. Săptămânile care urmează o să medităm la capitolul 13 din 1 Corinteni, care cred că reprezintă cheia întregii epistole și am putea să spunem a întregului Nou Testament sau a întregului Nou Legământ, pentru că legământul cel nou, dacă l-am rezuma într-un cuvânt, sau dacă am putea să-l rezumăm într-un cuvânt, nu ar putea să fie altul acest cuvânt decât dragostea, dragostea lui Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și am văzut că este sursa, dragostea lui Dumnezeu este sursa roadei Duhului, prima dintre roadele Duhului și care le generează pe toate celelalte. Și o să le regăsim aici, toate roadele Duhului le găsim aici în 1 Corinteni, capitolul 13. Deși pare simplu și ușor la prima citire, capitolul acesta, în esență, este foarte complex și cuprinde în el foarte mult. Și o să vedem că are o dimensiune foarte complexă, care este sigur în armonie cu tot restul Scripturii, însă dacă spuneam că ar fi o cheie a epistolei și o cheie a Noului Testament, a Bibliei, a revelației lui Dumnezeu și a legământului cel nou, atunci sigur că trebuie să aibă multe lucruri ascunse în el, capitolul acesta. L-am numit mesajul Harului, dragostea care este mesajul Harului. Capitolul 12 era înzestrarea sau mijloacele Harului, 13 iubirea sau calea, sau mesajul Harului și capitolul 14, închinarea sau manifestarea Harului. Deci mijloacele Harului, mesajul Harului și manifestarea Harului. Deci totul, tot acest întreg, 12, 13 și 14, are de-a face cu Harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii. Deci nu este, Harul nu e o problemă simplă. Așa cum gândesc unii, ce vom zice, dar să păcătuim mereu ca să se mulțească Harul? O vedere și o înțelegere foarte simplistă asupra Harului. Harul este darul lui Dumnezeu, favoarea lui Dumnezeu, ne-am întors la Domnul, ne-a iertat păcatele și dolce vita de acum înainte, Dumnezeu cu mila, facem, trăim cum știm, cum putem, că Harul lui Dumnezeu este mare și în final ne va face Dumnezeu parte de Har și vom intra în împărăția lui Dumnezeu. Nici pe departe, nu-i așa? Asta e o mare rătăcire. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat, dar Harul lui Dumnezeu ne învață cum să trăim. De aceea a fost Harul lui Dumnezeu arătat, să trăim pentru slava lui Dumnezeu. Noi nu putem să trăim cum vrem, nu putem să facem ce vrem și apostolul răspunde imediat, nici de cum. Ce vom zice? Să păcătuim mereu, să mulțească Harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat. Acesta este adevăratul Har al lui Dumnezeu, prin care am murit față de păcat și prin care am fost adus la viață împreună cu Hristos, prin moartea, îngroparea și învierea Domnului Iisus Hristos, adică prin Evanghelie. Deci harul lui Dumnezeu este extrem de scump, atât de scump că nu se poate evalua. De aceea nu poate fi abordat în mod simplist și nu poate fi tratat cu ușurință harul lui Dumnezeu și lăsăm totul pe harul lui Dumnezeu, că harul lui Dumnezeu este mare și în final Dumnezeu ne va face parte de harul său și vom intra în împărăția lui, pentru că asta este o mare înșelare și asta este o sfidare și o blasfemie adresată lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu a costat enorm de mult. De aceea, harul lui Dumnezeu spune că poate fi călcat în picioare, oamenii se pot împotrivi harului lui Dumnezeu și am văzut în Evrei, în capitolul 12, spunea, luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Poate fi pierdut harul lui Dumnezeu. Ne putem rătăci de la harul lui Dumnezeu. Imediat în capitolul 13 ne spune despre iubirea de bani, despre care ne spune Apostolul Pavel și în Timotei, că cei ce s-au dedat la ea au rătăcit cu privire la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Deci problema harului este foarte complexă, atât de complexă încât Augustin cel Mare a rezumat-o într-o propoziție celebră pe care am mai tot amintit-o. Harul este totul și totul este har. Deci iubirea care este mesajul harului. Și descoperim aici patru dimensiuni ale iubirii lui Dumnezeu, la care face aluzie și Efeseni, capitolul 3, versetele 17 la 19. Aceste patru dimensiuni ale dragostei lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel aici, să citesc de la 16, și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință. Pentru că având rădăcina și temelia puse în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea și să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Deci cele patru dimensiuni ale dragostei lui Dumnezeu, lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. Spune aici că dragostea lui Dumnezeu întrece orice cunoștință. Merge în toate direcțiile, umple toate lumile lui Dumnezeu și scopul este ca noi să ajungem plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Și la 1 Ioan de două ori ni se spune în capitolul 4, pentru că Dumnezeu este dragoste. Deci aceste patru dimensiuni ale dragostei le regăsim aici în capitolul 13, prezentate mai dezvoltat. Prima este superioritatea dragostei, versetele 1 la 3, care corespunde cu înălțimea din Efeseni, capitolul 3. Înălțimea dragostei, superioritatea, deci înălțimea. Ea este mai sus de toate, dragostea. Este, am putea spune, regina virtuților, dragostea. Prima din roadele Duhului, sursa roadelor Duhului Sfânt. Originea lucrării lui Dumnezeu în noi, originea mântuirii. De superioritatea dragostei, versetele 1 la 3, corespunde cu înălțimea. A doua dimensiune, suficiența dragostei, versetele 4 la 7, și corespunde cu lărgimea. Suficiența dragostei. Știți că apostolul le spune corintenilor, mi s-a lărgit inima față de voi. Faceți și voi la fel. Lărgiți-vă și voi. Deci lărgimea sau suficiența dragostei corespunzător cu lărgimea din Efeseni, capitolul 3, versetele 4 la 7. A treia dimensiune este singularitatea dragostei sau unicitatea ei, am putea să spunem, versetele 8 la 12 și corespunde lungimii din Efeseni, capitolul 3. Și a patra, statornicia dragostei, versetul 13 și corespunde adâncimii din Efeseni, capitolul 3. Statornicia, adâncimea. Un copac, cu atât este mai stabil, cu cât are rădăcina mai adâncă. Și este boababul care este minunea deșertului, așa este numit, însă secretul acestui copac, care nici nu se usucă și nici nu cade și nu-i dat jos de furtuni și de vânturi puternice, este că atâta cât a crescut deasupra solului, tot atât a crescut și în adâncime, atât are și rădăcina, cât este în sus. Aceasta este, a spus, adâncimea sau statornicia dragostei. Versetul 13. Acum, dar, rămân aceste trei. Dragostea nu va pieri niciodată, statornicia dragostei. Dumnezeu rămâne credincios, spune Apostolul Pavel. Și încercăm acum să le parcurgem pe rând, pe fiecare, poate prima dintre ele. O să vedem cât reușim să parcurgem astăzi. Nu ne grăbim. O să le luăm pe rând, pe fiecare. Și când se încheie timpul, o să ne oprim și vom continua săptămâna următoare. Superioritatea dragostei, comparată și raportată la darurile Duhului Sfânt. Și sunt prezentate aici 6 daruri. Parcă nu întâmplător. După ce în capitolul 12 Apostolul Pavel ne prezintă 9 daruri, care parcă ar corespunde celor 9 roade ale Duhului Sfânt, aici ne prezintă 6 daruri în capitolul 13 și ne spune că toate sunt inutile dacă ele nu sunt sau nu izvorăsc din dragoste. Dacă nu sunt însoțite de dragoste, lucrarea aceasta este inutilă, nu folosește la nimic. Care sunt aceste 6 daruri? Și toate sunt prefațate de acest cuvânt, chiar dacă aș face asta și chiar dacă aș face asta și chiar dacă ne-aș da și trupul să fie ars în final, parcă ar fi sacrificiul suprem și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Și vedeți că orice fel de efort omenesc care nu este însoțit și care nu izvorăște din dragostea lui Dumnezeu, nu folosește la nimic. Asta, ca o aplicație sau o implicație, orice fel de lucrare a omului care nu este născut din Dumnezeu, care nu este născut din dragoste, în inima căruia n-a fost turnat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să n-a fost turnată dragostea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, cum spune Roman capitolul 5, nu folosește la nimic. Orice fapte bune ar vrea oamenii să facă, oricât de multe și oricât de mult ar reuși să facă, spune Apostolul, nu folosește la nimic. Nici milostenie, nici parastas, nici pomană, nici absolut nimic, nu folosește la nimic, pentru că nu este izvorât din dragoste și nu este izvorât din credință, ci totul este izvorât dintr-un fel de conștiință păcătoasă, dintr-o conștiință încărcată, care încearcă să se elibereze, să se ușureze cumva, făcând câte ceva bine. Și asta gândesc toți oamenii care fac, care dau milostenie, care fac câte ceva, să-și elibereze cumva conștiința, că Dumnezeu o să ia aminte și ne mai iartă din multele noastre păcate și o să ne simțim și noi mai bine. Apostolul Pavel spune, nu folosește la nimic. Este de neapărată trebuință ca fiecare om să se nască din nou, ceea ce a spus Domnul lui Nicodim. Trebuie să vă nașteți din nou. O doctrină care lipsește cu desăvârșire în teologia bisericilor istorice. Nici Biserica Ortodoxă, nici Biserica Catolică nu are și nu predică doctrina nașterii din nou. Se predică multe lucruri, însă despre nașterea din nou nu se predică. Și parcă interesant și ciudat lucrul acesta, că Domnul a spus că dacă nu se naște cineva de sus, din apă și din duh, nu poate nici să vadă măcar, dar să intre în împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să vă nașteți din nou. Și asta îi spune unui om foarte religios, Nicodim, un fruntaș al iudeilor, și lui îi spune, trebuie să te naști din nou. Și Nicodim întreabă, cum poate un om bătrân? Poate el să intre iar în pântecele mamei lui să se nască? Deci nu putea să aibă o gândire duhovnicească acest Nicodim, indiferent cât de religios era, indiferent cât de fruntaș al iudeilor era, indiferent cât de bine era văzut de ceilalți, indiferent cât de bine cunoștea legea. Și cred că Nicodim făcea și milostenii și cred că dădea și zecială, cum făceau și ceilalți farisei, și el mai ales fiind un fruntaș al iudeilor, era un exemplu pentru ceilalți, și vedeți că nu-i folosește la nimic. Decât în sensul că toate aceste lucruri l-ar îndrepta cumva spre Hristos. Și a ajuns la Hristos noaptea și Domnul îi spune, acum ai ajuns la punctul acesta, acum trebuie să te naști din nou. Toate aceste lucruri, dacă au avut vreun folos, au fost să te conducă spre Hristos. Dacă îl respingi pe Hristos, nu mai există, nu ți-au folosit la nimic toate celelalte. Dacă îl respingi, dacă îl primești pe Hristos, dacă ești născut din nou, de acum, din momentul acesta, toate vor avea valoare. Și milostenie, și post, și rugăciune, și orice fel de lucrare care este izvorâtă din credință, cum spune la 1 Tesaloniceni, capitolul 1. Care sunt cele șase daruri prezentate aici? A spus că nu întâmplător Apostolul Pavel reia și doar șase le prezintă aici, șase care știm că nu prea are de-a face cu desăvârșirea, nu are de-a face cu planul lui Dumnezeu, cu lucrarea lui Dumnezeu, unde mereu sunt șapte, care este mereu încheiată, care este mereu perfectă, mereu desăvârșită lucrarea lui Dumnezeu. Șasele este simbolul nedesăvârșirii în Biblie sau simbolul răului, șase. Și semnul răului și numărul răului în Apocalipsa 6, numărul numelui ei este 666. Primul este comunicarea, primul dar, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești. Vorbirea are de-a face cu comunicarea. Și chiar dacă aș comunica, știți, unui împărat i s-a spus odată glas de Dumnezeu, nu de om. Adică vorbește ca un zeu, așa de frumos vorbește. Când Irod a stat pe scaunul lui împărătesc, cu haina lui de purpură, cu haina împărătească, cu coroana împărătească, și mulțimea stătea și l-asculta, l-au adulat pe acest om, cum au făcut și cu alții, și românii au făcut și mulți alții, glas de Dumnezeu, nu de om. Cârmaciul, iubitul cel mai iubit dintre pământeni, mult iubite și stimate. Vă aduceți aminte despre toate acestea? Vremuri de tristă amintire. Păi și pentru mulți pocăiți, din păcate. Comunicarea. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și acum, parcă ar fi o lovitură în moalele capului pentru cei care susțin că vorbirea în limbi este semnul botezului cu Duhul Sfânt. Iată ce spune Pavel aici. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, în tot felul de limbi, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Deci există posibilitatea ca cineva să vorbească în limbi omenești și îngerești și să n-aibă dragoste. E botezat cu Duhul? Dacă nu-i nimic. Deci nu-i, evident nu-i botezat cu Duhul și iată că vorbește în limbi. Și vorbește în limbi omenești și îngerești. Se poate, poate exista o astfel de situație. Deci doctrina asta și afirmația asta este invalidă. Nu poate să stea în picioare. Pe lângă faptul că nu există nici măcar un singur verset în Noul Testament care să spună clar, sunt numai deducții. Numai deducții care sunt relative, că vorbirea în limbi mereu însoțește botezul cu Duhul Sfânt. Al doilea dar este cercetarea, care are de face cu profeția, chiar dacă aș avea darul prorociei, chiar dacă aș avea darul prorociei. Sau, continuă, și aș cunoaște toate tainele și toată știința și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Cercetarea are de face cu profeția. Cum spune și Apostolul Pavel mai târziu, dacă prorocesc, să vorbească doi sau trei pe rând și ceilalți să judece sau să cerceteze sau să verifice. Prorocia are și o funcție de cercetare pentru cei care ascultă. Este un mesaj care trebuie să producă cercetare. Prorocia mereu duce la lege, mereu duce la cuvântul lui Dumnezeu. Mereu are scopul să îndrepte poporul lui Dumnezeu spre adevăr, spre cuvântul lui Dumnezeu. Dacă s-a bătut din cale, intervine profetul, Dumnezeu îi vorbește și îi cheamă înapoi, să se îndrepte înapoi pe cale, să recunoască, să mărturisească păcatul, să se întoarcă, să primească iertarea lui Dumnezeu și să meargă iarăși pe cale. Al treilea dar este cunoașterea. Chiar dacă aș cunoaște toate tainele și toată știința. Cunoașterea. Era cuvânt de cunoștință sau cuvânt de cunoaștere în capitolul 12, după altă traducere, cunoașterea. Sigur că e importantă cunoașterea, foarte importantă, și este o abilitate pe care Dumnezeu ne-o dă tuturor să cunoaștem. Și putem să cunoaștem și Dumnezeu ne cheamă să cunoaștem, să căutăm, să cunoaștem pe Domnul. Asta este adevărata cunoaștere și cea mai importantă. Dar iată ce spune aici, și dacă aș cunoaște toate tainele și toată știința. Ne spune Apostolul Pavel în Coloseni că în el, în Hristos, sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Și dacă aș cunoaște toate tainele și toată știința și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Toate tainele, toată știința, nu sunt nimic. Am vrut să fac o paranteză aici la acest dar al cunoașterii. Revenind la capitolul 12, unuia este dat prin Duhul, parcă chiar primul dintre daruri, cuvânt de cunoștință. Sau îi se dau cuvinte de cunoștință și acest dar și al doilea, cuvânt de înțelepciune sau să vorbească despre înțelepciune sau să vorbească despre cunoștință, nu poate cineva să primească darul acesta, așa, un nou născut, să vorbească despre înțelepciune sau să vorbească despre cunoștință. Așa cum un nou născut fizic, el nu poate nici să vorbească măcar, cum să-i se dea darul să vorbească despre cunoștință? El nu poate să vorbească deloc. E, așa este și un nou născut în plan spiritual. El nu poate avea darul acesta. De aceea spune și apostolul, umblați, deci trebuie să, cu selectivitate și cu rațiune, trebuie căutate și darurile Duhului și cu cunoaștere a voii lui Dumnezeu. Darul vorbirii despre cunoștință sau cuvânt de cunoștință și cuvânt de înțelepciune nu pot să-l aibă decât creștini maturi, darul acesta. Pentru că presupune cunoașterea. Să vorbești despre cunoaștere presupune întâi cunoașterea. Să vorbești despre înțelepciune presupune să fii ajuns întâi la înțelepciune și apoi să vorbești despre înțelepciune. Vă dau un exemplu. De exemplu, fratele Wurmbrand. El putea să vorbească și despre cunoaștere și putea să vorbească și despre cunoștință, putea să vorbească zile și despre asta și nu trebuia nici texte speciale, nici schițe speciale la predică, nu era nevoie de absolut nimic, pentru că erau lucruri dobândite de-a lungul anilor. Erau lucruri acumulate de-a lungul anilor, erau lucruri trăite de-a lungul anilor și vorbea cu cea mai mare ușurință despre ele și vorbea și cu o mare autoritate. Că au încercat și alții să vorbească. Discipoli. Au încercat să vorbească și ei despre ce vorbea el, dar era nucă în perete. Pentru că nu îndeplineau condițiile preliminarii pentru așa ceva. Pentru el era foarte ușor și foarte simplu și foarte ușor era și pentru cine ascultă să înțeleagă și să primească ceea ce spune el. Când încercau alții, după el, să spună ceea ce a spus el, nu mai puteai să primești nimic. Totul se întorcea înapoi. Pentru că nu au îndeplinit condițiile dinainte. Voiau să zboare, cum zicea fratele Codreanu. Voiau să zboare, dar nu le-au crescut penele. Deci trebuie întâi să crească penele. Trebuie să treacă un ciclu de viață. Vulturul nu scutură cuibul așa cum s-au născut puii. Deci așteaptă și hrănește și trebuie să crească. Și când vulturul vede că sunt destul de mari și ei totuși nu zboară, că le frică, că are cuibul pe înălțimi, atunci vulturul întoarce cuibul, scutură cuibul și puii rămân în aer, dar el e dedesubt. Și cum se duce câte unul jos, îl ia pe aripi și îl ridică și iar îi dă drumul. Și după ce îi dă drumul de 3 ori, nu mai trebuie să-i dea drumul, că s-a învățat să zboare. Acum știe și acum urmează puiul să-și facă cuib singur și să înceapă și el aceeași viață, să o ia de la capăt ca și părinții. Și să facă la fel cu puii lui. Deci, vorbirea despre cunoștință, vorbirea despre înțelepciune sunt daruri ale maturității. Sunt oameni care ajung la maturitate și am găsit în biserică, prezbiteri am găsit acolo, învățători, păstori, cei care se ocupă cu sfătuirea și învățătura pe care o dau altora, de aceea și spune apostolul să-i prețuiți foarte mult din pricina lucrărilor. De ce spune oare să-i prețuiți foarte mult? Pentru că nu sunt mulți. Aceștia nu sunt mulți și aceste daruri sunt foarte neapărat necesare bisericii. Și dacă sunt într-o biserică, trebuie prețuite foarte mult, pentru că greu se ajunge la aceste daruri și ar fi prea păcat să nu le folosești, să nu le prețuiești dacă le ai. Nu-i înțelepciunea populară care spune că cine n-are bătrâni să-și cumpere? Pentru că bătrânețea, senectutea, acumulează în ea o experiență de o viață. Nu în toate cazurile, dar fără această condiție nu se acumulează nici vorbirea despre cunoștință, nici vorbirea despre înțelepciune. Al patrulea dar este credința. Chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Toată credința, și este darul credinței din 1 Corinteni 12, credința care mută munții. Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, a zice dudului, dezrădăcinează-te și aruncă-te în mare. Sau muntelui acestuia, mută-te de aici și așa s-ar face. Și iată că și asta se poate face lipsită de dragoste și nu folosește la absolut nimic. Chiar dacă aș avea toată credința încât să muți munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Darurile acestea sunt prezentate toate la extrem, la extrema maximă, la maximul lor. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, chiar dacă aș avea darul prorociei, dacă aș cunoaște toate tainele, toată știința, dacă aș avea toată credința. Deci darurile acestea exercitate la maximum, ceea ce e foarte puțin probabil, ca cineva să și le exercite la maximum și acolo, fără dragoste, nu sunt absolut nimic. De aceea goana după daruri este periculoasă. Pentru că dacă există o goană după daruri, asta presupune o neglijare a altor aspecte ale vieții creștine și în special neglijarea aspectului interior al lucrării Duhului care are de-a face cu roada Duhului Sfânt. Unde în opoziție cu faptele firii pământești care sunt cunoscute și sunt acestea, ni se spune că cei care fac astfel de lucruri și o listă întreagă și multe altele asemănătoare cu acestea, vă spun lămurit că cei ce fac astfel de lucruri nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Deci, intrarea în împărăția lui Dumnezeu este condiționată de lucrarea interioară a Duhului și nu de slujire. În primul rând, slujirea este un rezultat al unei lucrări interioare a Duhului, a lucrării de înnoire făcută de Duhul și apoi urmează, sau sfințirea, și apoi urmează slujirea. Dacă unii o iau invers și o iau și vor să o ia direct cu slujirea și direct cu darurile și de la capăt, așa vor toate darurile de la început, rătăcirea e foarte aproape și este foarte ușoară. Cu darurile în mână poți să te rătăcești foarte ușor. Și sunt atâtea cazuri în care oamenii ajung și neglijează Biblia cu totul în preocuparea lor exagerată după darurile Duhului și după descoperiri. Toată ziua caută numai descoperiri în probleme care sunt foarte simple și în probleme la care Biblia oferă răspuns foarte clar. Și pe ei nu-i mai interesează răspunsul pe care îl dă Biblia, care este voia lui Dumnezeu, care este bună, plăcută, desăvârșită, ci ei caută după poftele inimilor. Pentru că nu s-a produs transformarea asta interioară, nici nu interesează, nu se preocupați de ea. Și atunci poftele acestea sunt puternice. Dorințele firești sunt puternice și caută descoperiri, caută profeții care foarte ușor pot fi interpretate în orice fel. Multe care sunt foarte generale și foarte diluate și oricine și le poate interpreta și le poate aplica exact pe problema lui pe care o are și o aplică exact așa cum îi place lui, exact așa cum așteaptă el. Și de foarte multe ori și o aplică în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu, care îi spunea exact ce să facă și nu îi plăcea să facă ceea ce îi spune Sfânta Scriptură. Al cincilea dar am numit caritatea, să fie tot cu ce, chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor. Filantropie, binefacere, dărnicie, sau oricum putem să-i spunem, chiar dacă eu am spus caritate, pentru că se potrivește mai bine cu contextul caritate. Caritate face și familia regală, caritate fac marile personalități, mari artiști, mari cântăreți, toți aceștia fac acte de caritate, fac donații mari pentru categorii de persoane defavorizate. Din ce cauză? Credeți că chiar nu pot dormi noaptea din cauza nenorociților lumii? Nici pe departe. Nu le mișcă inima. Păi n-ar trăi în opulența în care trăiesc dacă i-ar durea inima de nenorociții pe care gândesc că se ajute. Pentru popularitate fac asta. Pentru publicitate. Să le sporească publicitatea, să le sporească vânzările. În final, totul e foarte egoist, tot ceea ce fac. Chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Și al șaselea dar, am spus curajul, aici este numit, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, sau martirajul, și n-aș avea dragoste, nu folosește la nimic. Presupune curaj. Să-mi dau trupul să fie ars, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, adică în mod voluntar să mă duc la moarte. Eu să aleg, să accept să mă duc la moarte și nu orice moarte, ardere pe rug. Chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, chiar dacă aș avea un așa curaj care pare neomenesc, pare din alte sfere, fără dragoste nu folosește la nimic. Deci șase daruri. În final am spune o desăvârșire a nedesăvârșirii. Șase. Ar mai trebui o dimensiune aici, ar mai trebui ceva ca să aibă toate acestea valoare și ceva e prezentat tot timpul și n-aș avea dragoste, ce lipsește? Deci mai trebuie dragostea. Dacă și dragostea ar exista, cum ar fi atunci? Dar am putea să luăm problema invers. Dacă aș avea dragoste și n-aș vorbi în limbi, îmi folosește la ceva? Folosește, nu? Dacă aș avea dragoste și nu prorocesc, îmi folosește la ceva? Îmi folosește. Nu numai la ceva, îmi folosește la tot, în final. Pentru că, spune înainte, toți prorocesc, toți vorbesc în alte limbi, toți au darul tămăduilor, toți sunt apostoli, nu toți, dar toți trebuie să aibă dragoste. Deci toți trebuie să fie pe cale. Nu toți fac aceeași lucrare, nu toți au aceleași daruri, nu toți au aceleași funcții în trupul lui Hristos, dar toți trebuie să aibă dragoste, căci dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și dacă cineva n-are Duhul lui Hristos, nu e a lui. Deci dacă are Duhul lui Hristos, prima manifestare a Duhului este dragostea. Ar urma, haide să vedem, poate facem două, și să rămână două pe săptămâna viitoare. A doua dimensiune, suficiența dragostei, versetele 4-7. Care are ca și corespondent lărgimea. Aceasta a fost înălțimea. Deci darurile spirituale la maximum. Și maximum darurilor spirituale fără dragoste nu înseamnă nimic. Însă cu dragoste rezultă o înălțime care nu poate fi măsurată. În Efeseni 3 spune a aceluia care poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Imediat urmează după versetele pe care le-am citit. A aceluia care poate face nespus mai mult. Deci vedeți ce dimensiune de dragostea la toate acestea. Care ar fi varianta cea mai bună din toate care le-am amintit? Ar fi dragostea, calea pe care se manifestă darurile spirituale. Asta ar fi cea mai bună variantă. Însă următoarea după ea ar putea să fie dragostea prin care se manifestă unele din darurile spirituale. Nu toate, unele, poate câteva. Și ar mai fi încă o variantă, tot pozitivă, dragostea prin care poate unii ar spune nu se manifestă darurile spirituale, dar parcă n-ar putea să existe asta, ar fi o contradicție în termeni. Dragostea care să nu fie însoțită de niciunul din darurile spirituale, că Apostolul Petru spune fiecare să slujească altora după darul pe care l-a primit. Deci măcar un talent a primit fiecare. Stăpânul a împărțit robilor. Unul i-a dat 5, altul i-a dat 2, altul i-a dat 1. Deci măcar 1 are fiecare și acesta trebuie neapărat găsit, neapărat descoperit. Dacă sunt mai mulți talanți, atunci problema e mai simplă, după părerea mea, pentru că omul poate folosi dintre ei și poate să nu-i folosească pe toți la fel talanții, dar dacă este numai unul și pe ăsta nu-l folosește, situația e tragică. Pentru că toți sunt chemați să fie și slujitori în Biserica Domnului Iisus Hristos. Și Timotei avea mai mulți talanți și Apostolul Pavel îi spune, te sfătuiesc să înflăcărezi darul care este în tine, care ți-a fost dat prin punerea mâinilor. Folosea unele din daruri, că era presbiter, probabil în biserica din Efes, dar era un dar special care a fost dat cu punerea mâinilor de către Pavel și ceata presbiterilor și pe care probabil Timotei îl folosea rar sau poate nu-l mai folosea deloc, din pricina unora care îi disprețuiau tinerețea, că de aceea îi spune nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, să fie o pildă pentru credincioși. Înflăcărează darul care este în tine. Deci toate trebuie folosite, dar nu credem noi, nu putem trage concluzia că dacă Timotei n-ar fi înflăcărat darul acesta, Timotei ar fi fost pierdut. În niciun caz nu se întâmpla lucrul acesta. Era un slujitor credincios al Domnului, însă era un dar acolo pe care se temea să-l folosească din cauza altora. Și Apostolul Pavel îi spune, nu lăsa ca cineva să-ți disprețuiască tinerețea, fii exemplu pentru alții și folosește și înflăcărează darul lui Dumnezeu, indiferent ce vor gândi alții. Deci, trecem la suficiența dragostei, versetele 4 la 7, care corespunde lărgimii din 1 Timotei 3. Și aici, iarăși, patru dimensiuni care dau suficiența dragostei. Prima este seriozitatea, dragostea acopere totul. Versetul 7 le găsim acestea patru. Dragostea acopere totul. A doua dimensiune este siguranța. Dragostea crede totul. De suficiența ne dă acest cuvânt, totul. Totul. A treia dimensiune sau caracteristică este speranța. Dragostea nădăjduiește totul, speră totul. Și a patra este suferința. Dragostea sufere totul. Deci patru caracteristici care ne dau suficiența dragostei, acopere totul, crede totul, speră totul, sufere totul, seriozitate, siguranță, speranță și suferință. Și parcă am putea și să tragem o concluzie că nu există dragoste adevărată fără suferință. Dragostea lui Dumnezeu s-a manifestat prin suferința supremă a Domnului Iisus Hristos. El cu strigăte mari și cu lacrimi a strigat către cel care putea să-l izbăvească de la moarte. El s-a dat pe sine însuși la moarte pentru noi și a suferit cea mai mare suferință, inimaginabilă, am vrut să spun care se poate imagina, dar nu se poate imagina, este inimaginabilă suferința lui Hristos pe cruce. Și nu numai pe cruce, și înainte de cruce, și puteți să vă închipuiți că ea continuă și acum, suferința lui Dumnezeu și suferința lui Hristos continuă și după înviere și după înălțare. Spunea fratele Wurmbrand că unii ar vrea să fie ei Dumnezeu. Să știți că nu e simplu să fii Dumnezeu. Numai o clipă, dacă ți-ar da Dumnezeu locul lui, ai vedea că te-ai face praf, te-ai topi de suferință, de durerea lui Dumnezeu. În câte feluri este ispitit Dumnezeu, în câte feluri este batjocorit Dumnezeu, în câte feluri suferă Dumnezeu, Dumnezeu care suferă, știți ce spune lui Saul din Tars? Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și Hristos era înălțat în slavă și se descoperă după înălțare, se descoperă lui Pavel și spune, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Adică Domnul Iisus Hristos continuă să sufere în trupul lui Hristos aici, că noi suntem mădularele lui și cum ne lovim, cum cineva dacă ne lovește într-un mădular, imediat se duce semnalul la creier și se transmite suferința peste tot. Așa este în biserica Domnului Iisus Hristos. Poate că asta ne-ar face să ne cutremurăm. Cutremurați-vă și nu păcătuiți, zice Apostolul Pavel. Ne-ar face să ne cutremurăm gândindu-ne că noi, chiar ca și copiii lui Dumnezeu, putem uneori să cauzăm suferință Domnului Iisus Hristos. Deci dragostea lui Dumnezeu întotdeauna este însoțită de suferință. Ne oprim aici. La punctul al doilea, la a doua dimensiune, la suficiența dragostei, mai avem celelalte versete dinainte, dar acolo este mai mult de vorbit. Și acolo găsim cele 9 aspecte ale roadei Duhului. Din Galateni, capitolul 5, la acestea o să medităm săptămâna următoare. Acum o să ne rugăm și o să avem și rugăciuni de mulțumire, pentru că acesta este darul nespus de mare al lui Dumnezeu. O suferință nespus de mare, care este manifestarea unei dragoste nespus de mare și care are ca și rezultat o mântuire nespus de mare. Mântuirea aceasta pe care Dumnezeu o oferă în dar tuturor celor care se întorc la Dumnezeu cu pocăință și cu credință în Domnul Iisus Hristos. Nu este lucrare pentru care să fim mai recunoscători și mai mulțumitori lui Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci cu rugăciuni de mulțumire și cu rugăciuni de recunoștință și de laudă și cu rugăciuni de mărturisire și cu rugăciuni de cerere. Pentru că tot ce faceți trebuie să fie făcut cu dragoste. Tot. Ca pentru Domnul și nu ca pentru oameni. Și cred că am făcut destule lucrări zadarnice. Cred că am făcut destule lucrări zadarnice care nu au fost făcute cu dragoste. Unele au fost făcute cu cârtire. Altele au fost făcute cu șovăieli și Apostolul spune, faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, adică fără potignire, fără să împingă cineva din spate, fără ca să fii ca un catâr sau ca un măgar sau un catâr fără pricepere care trebuie strunit cu o zăbală, cum spune psalmistul. Alte lucruri poate au fost făcute de așa chiar numai dintr-o datorie sau poate au fost făcute de ochii altora, să nu fim percepuți cumva de alții ca unii care nu fac nimic. Să facem și noi ceva, că n-am mai făcut de mult, hai să facem și noi ceva acolo. Știți, o zis cineva care a venit la biserică după o perioadă de absență. Am zis, hai bă, am zis către soțul, hai mă să mergem la biserică că ne dau ăștia afară. Auziți? Hai să mai mergem și noi odată la biserică că ne dau ăștia afară, ăștia. Asta era biserica, ăștia ne dau afară, să mai mergem. E, asta nu e o lucrare izvorâtă din dragoste, nici din credință, nici o lucrare a Duhului, asta e o lucrare, eu pot să vă spun, 100% pământească, firească și următorul drăcească, așa spune Apostolul Iacov. În final este drăcească, este o auto-înșelare. Pe cine vrem să înșelăm? Păi ce folos era că mai venit încă o dată și am văzut noi? Sau trebuie cineva să se justifice, să aducă tot felul de justificări? Să știți, frate, că asta, să știți că asta, să știți că asta. Nu-i nevoie de nicio justificare pentru absență. Pentru că oricum niciuna nu stă în picioare, nu este nevoie de nicio justificare pentru inactivitate. Pentru că niciuna nu va sta în picioare în ziua aceea. Eu am nevoie de motivație, nu pentru lipsă, nici de explicații, ci am nevoie de motivație pentru prezență, am nevoie de motivație pentru perseverență, am nevoie de motivație pentru punctualitate, am nevoie de motivație pentru slujirea lui Dumnezeu, am nevoie de motivație pentru sfințire, am nevoie de motivație pentru tot ceea ce este bun ca să fac, nu ca să nu fac. Pentru ca să nu fac, nu am nevoie de nimic. Nu-mi trebuie nicio motivație și nu-mi trebuie nicio explicație. Și din acest motiv, cred că avem și rugăciuni de mărturisire și lucruri de mărturisit. Dacă nu le putem face rugăciune pe rând, o să o facem într-o rugăciune în comun după aceea. Cum zicea un frate, că zice, eu când mă pun în genunchi aici, predicator era, și mă întorc cu fața la perete, numai Domnul și cu mine știm ce spun. Și când își varsă inima acolo, către perete, ca și Ezechia mai demult, înaintea lui Dumnezeu, când fiecare încearcă să fie sincer cu el însuși și cu motivațiile și cu înclinațiile inimii, fiecare descoperă tot felul de lucruri înăuntru lui. De fapt, nu le descoperim noi. Este numai dorința noastră de a le descoperi, că Duhul ni le descopere. Când spune psalmistul, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Că fiii veacului în lucrurile care îi privește pe ei sunt mai înțelepți decât fiii luminii, a spus Domnul. Și dacă un profesor de logică le-a spus copiilor la liceu Bruckenthal, puteți să vă amintiți ultima dată când ați făcut o faptă bună din care să nu fi câștigat nimic voi? Profesor de logică. Deci, analizați logic. În urmă, gândiți-vă. Ați făcut odată o faptă bună, puteți să vă aduceți aminte când voi n-ați avut nimic de câștigat. E greu de răspuns la o întrebare de felul acesta, pentru că, în esență, în natura noastră suntem egoiști. Și chiar gândindu-ne că am ajutat pe cineva, de fapt, am vrut să ne ajutăm pe noi și să ne simțim noi mai bine și să ne simțim un pic mai liberi. Am făcut ceva astăzi. Știți că vă spuneam de pastor din București, era la un seminar și li s-a dat o temă acolo până la sfârșitul săptămânii, o săptămână ținea seminarul, până la sfârșitul săptămânii, fiecare să vină cu o faptă bună, să poată spune la sfârșitul săptămânii. Și a trecut aproape săptămâna și nu s-a adunat nimic. După o săptămână. Și trebuie să aducem acolo o faptă bună, să o spunem. Și ce să facă? S-a dus într-o intersecție în București și a așteptat acolo până a venit o bătrână și a luat-o de mână și a trecut-o dincolo, în partea alaltă, ca să aibă ce să spună dincoace la seminar. Asta nu e izvorâtă din dragoste, nu? Asta e dintr-un fel de datorie sau dintr-o rușine. Să nu cumva să ajungi acolo după o săptămână și tu, predicatorul, să spui că eu n-am avut ocazia să fac nimic. Important și ca Dumnezeu să ne deschidă ochii. Și să vrem să ne deschidă ochii, să vedem posibilitățile pe care Dumnezeu ni le oferă și ne le oferă în timp și ele se duc, să știți, ele vin așa ca o secvență, ca o imagine și dacă nu ai prins-o, dacă n-ai prins posibilitatea asta, s-a dus pentru totdeauna. Trebuie să aștepți alta acum, dacă mai vine. Cum spune Apostolul, răscumpărați vremea, sensul este folosind ocaziile. Asta înseamnă să răscumpări vremea, Dumnezeu îți oferă ocazii, dar și ca să le vezi, trebuie să ai inima pregătită, cercetează-mă, cunoaște-mi inima, încearcă-mă, cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea, acolo nu poți vedea ocaziile lui Dumnezeu pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Aici se descoperă toate ocaziile lui Dumnezeu.